Men bundan ushbu qoidani chiqaraman. Yaxshilik qilmoqchi bo'lganimda qalbimda hamisha yomonlik poylab turadi. Azizlar, biz Iso Masihni hamda uning o'limini tan olib, iymon keltirganimiz. Shu tufayli gunoh hukmronligidan ozod bo'lganmiz. Biroq gunoh hali ham bizni yengishga harakat qilib, kurash olib borayotganini ko'rib turibmiz. Biz umr bo'yi gunoh bilan kurash olib boramiz. Bu narsa bizga yoqmasligi mumkin, ammo bu haqiqatni qay darajada yaxshiroq tan olsak, shu darajada o'zimizni qurollantirgan bo'lamiz. Bizda yashovchi gunohning kuchi haqida qancha ko'p ma'lumotga ega bo'lsak, uning ta'siridan shuncha kam aziyat chekamiz. Iymonli kishida gunohga bo'lgan moyillik saqlanib qolishi tabiiy holdir. Ammo muqaddas ruh tufayli bunday kishining qalbida paydo bo'lgan muqaddaslikka tashnalik ushbu moyillikdan ustun keladi. Iymonli kishi Xudoga Xudo oshkor qilgan gunoh bilan kurash olib boradi.
Bunday kurash yuqoridagi oyatda tasvirlab berilgan. Iymonli kishini imonsizdan ajratadigan narsa ham aynan o'shadir. Chunki iymonli kishi gunoh bilan kurash olib boradi. Imonsiz esa gunoh zulmatida ekanligini bila turib, jonini qo'yitgisi kelmaydi. Xudo gunohni hayotimiz taxtidan tushirdi, ammo ichimizda hanuzgacha gunoh qoldiqlari mavjud. Gunoh mag'lub etilgan va kuchsizlantirilgan bo'lsa ham, uning tabiati o'zgarmay qolaveradi. Gunoh har doim Xudoning dushmani bo'lib qoladi. U hech qachon uning amriga bo'ysunmaydi. Qalbimizda tomir yoygan bu dushman har bir ezgu niyatimizni bo'g'ib tashlashga harakat qiladi. Shuning uchun biz doim hushyor va ehtiyot bo'lishimiz kerak. Ichki dushman bilan muvaffaqiyatli jang olib borish uchun uning tabiati va jang usullarini bilishimiz kerak. Muqaddas kalomda aytilishicha, u bizning ichimizda, chunki ichdan, ya'ni inson qalbidan yomon fikrlar, fahsh zino, qotillik, o'g'rilik, tamagarlik, badniyatlik, makkorlik, nafsga berilganlik, g'ayrilik, kufr, mammanlik va nodonlik chiqadi. Ana shu yomonliklarning hammasi insonning ichidan chiqib, uni harom qiladi.
Muqaddas kitob inson qalbini haddan tashqari ayyor va buzuk deb aytadi. Chunki Xudodan boshqa hech kim inson qalbidan nima borligini bilmaydi. Biz iymonli bo'lsak ham, o'z dilimiz sirlaridan voqif emasmiz. Birortamiz ham o'z qalbimizning pinhon da'vatlarini, sirli niyatlarini, turli xil past balandliklarni aniq kuzata olmaymiz. Xuddi mana shu anglab bo'lmas qalbimizda gunoh qonuni yashaydi. Biz o'zimiz oxirgacha anglab yetmagan dushman bilan kurash olib boramiz. Gunohning eng asosiy kuchi ham aynan mana shundadir. Biz har kuni Xudoga iltijo qilib, qalbimizda pinhon saqlangan illatu gunohlarimizni ko'rsatishni so'rashimiz kerak. Hazrati Davud ham Xudoga iltijo qilib shunday degan edi. Ey Tangrim, meni sinab, yuragimni bilib olgin. Meni tekshirib, xayollarimni o'rganib ko'rguncha, yo'limda biron xafalik bormikan? Abadiyat yo'liga meni yo'naltirgin.
Agar biz Xudoning kalomini muqaddas ruh ta'siri ostida qabul qilayotgan bo'lsak, u qalbimizni tekshiruvchi, Xudoning eng muhim quroliga aylanadi. Xudoning kalomi jonli va ta'sirli, har turli dudama qilichdan o'tkirroqdir. U jon bilan ruhni bo'g'inlar bilan ilikni bo'lgidek suqilib kiradi. Yurakning xayol niyatlarini fosh qiladi. Qalbimizni tekshirish muqaddas ruhning vazifasi. Shuning uchun biz qalbimizni tekshira olmaymiz. Agarda shunday qiladigan bo'lsak, shaytonning tuzog'iga tushib qolishimiz mumkin. Uning ikki xil tuzog'i mavjud. Birinchisi bu tushkunlikka tushishdir. Biz tushkunlikka tushganimizda gunohga qarshi kurasha olmaymiz. Ikkinchi tuzoq bu hayotimizdagi muhim masalalarni ko'rmaslikdir. Iblis o'z makkorligi va yuragimizning ayyorligidan foydalanib, e'tiborimizni ikkinchi darajali savollarga chalg'itadi. Muqaddaslik biz uchun muhim mavzu. Shuning uchun suhbatlarimizni diqqat bilan tinglab boring. Mavzumiz hali davom etadi. Bizni tinglab boring.